Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabahaya amahoro nshuti n'abakunzi mucezabira makuru mwateguruye n'uruganda ya gakuru rinogenekerezo. Ijwi mwumva ni rya nini nahazwe Maria Karori mbahaye ikaze. Duhereye mu ikambi ya Rusende ishyirahamwe Hasere ryaratanze ingabire y'icuma gitanga umuyaga nkuba. Groupe Electrogene itanga kilovolte 7 ku isaha, 7 kilovolte par heure. Mu kinofunofu ishyirahamwe ADES mu ntumbero yo gutorera inyishu ikibazo cy'umuyaga nkuba kirangwa mu iyo kambi. Iyo ngabire ije nyuma y'amezi hafi abiri ata muyaga nkuba uri mu iyo kambi.
Niko twagomba gushima cyane ku kigoro Kasere yuko yadukuye mu bibazo twari dufise, kuko iminsi yose twahora tujya kwivuza bakarinda kudutuma kuza kuzana icyo tumurekesha, kugura amasitimu cyangwa tukajyana tundi tuntu twose dushobora gutanga umuco. Ubu rero turagiye koroherwa cyane, kuko ubu uwo impunzi kigenda ikagenda itiriwe iri kirasabwa kugura amapira yo gushyira mu itoroshi cyangwa iki. Nuko turashimiye cyane, dusaba yuko ahiri ADES yibungabunga kugira ngo impunzi nazo zoroherwe.
Impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda no muri site ya Murongo zirafise amakenga ko ibifungurwa bya kuno kwezi kwa nzero bitazobonekera ku gihe. Mu gihe ibyo bifungurwa byari byiteze gutangwa guhera ku igenezo rya 15 nzero, kugeza uno munsi nta kamenyetso na kimwe cyerekana ko ibyo bifungurwa bigiye gutangwa muri ino minsi. Alexandre Bizimana yazi na zimwe mu mpunzi zo mu ikambi ya Rusenda.
Itangwa ry'ibifungurwa ku mpunzi zo mu ikambi ya Rusenda no muri site ya Murongo ryatevye na kimwe gihari cyemeza ko izo mpunzi zigiye kuronka ibifungurwa. Mu gihe zivuga ko ibyo zasumye mu kwezi kwa Kigarama kurangiye byaheze.
Akazina nitwa Sindayihebura Jama. Amakenga ntabuze ahubwo ni menshi cyane. Hamwe impunzi turi ngaha mu Rusenda mu gihe hagaze ukwezi kwa mbere twamaduhura n'ikibazo cy'ibifungurwa, kuko nk'akarorero dushobora kubaza famu ntibaduhe n'umunsi. Baba bakwiye kuduhumuriza nk'abashefu ba mu Rusenda bakatubwira kweri, kuko inzara ni nyinshi nka twe dufise imiryango bakaraba ukuntu baturabya ibyo bifungurwa, bakahumuriza n'abantu habwira n'umunsi dushobora kuronka ko ibyo bifungurwa. Muri make niyo bamwe bamwe twifuza ngaha mu Rusenda.
Nkuko bisanzwe isango ryari tariki 15 k'ukwezi gutashe, mugabo abakozi bakora mu izo kambi nta na kimwe barabivuga ko izo mpunzi zikaba ziri n'ubwoba bw'uko ziteba kuronka cane ibyo bifungurwa nk'uko byama mu ntango z'umwaka, aho HCR iba iriko irategura ingene umwaka uzogenda.
Tubandanye n'amakuru yacu. Ikivura cyinshi cisegenya cyagwe mu ijoro rya kejo kwa 13 rishiru wa 14 nzero mu gisagara cha Uvira. Icyo kivura kikaba cyononye byinshi ku buraro bw'abanyagihugu bo ngahe Buvira. Eriyo yarambere yaduteguriye inkuru dusomerwa mu Kirundi na Kavunja Paul Emabre.
Inzu cumi zo muri karitsiye ya Kavimvira nizo zabomotse, hononekara n'ibarabara rikuru nimero 5 rica ahari abana n'ishirahamwe Brarima. Ivyo vyose bikaba vyononwe n'imvura y'igihuhusi yaguye mu ijoro ryo kuri wa mungu rishira wa mbere igenekerezo rya 14 nzero. Imwe mu miryango myinshi yahuye n'ivyo vyago ikaba imaze umunsi wose yasindara mu miryango y'abakiriye, iyindi mu bigo by'amashuri. Ishirahamwe rishasha riharanira inyungu z'umunyagihugu ryaduhaye ayo makuru riremeza ko ibiharuro by'abasinzikaye bishobora kwiyongera kuri wa mbere. Ubu hakaba hari ikibazo cyo kurengana kw'iryo barabara ry'arabana na Brarima, haba ku bagenda n'amaguru canke ku banyonga ingendeshwa bivuye ku bwinshi bw'imodoka buterwa no kubura aho zica. Nayo kuri Katedrale Paul Mweranda y'Ibuvira haboneka ugondo rwinshi rwatewe n'uruzi munanira rwataye inzira kugeza naho rwisuka mu rusengero no mu mashuri y'intango yitirirwa urwo ruzi nyene. Kugeza igihe cy'6 z'umuhingamo abanyeshuri n'abakristu bakaba bariko barakora isuku ry'aho baherereye. Iryo shirahamwe rikabandanya rimenyesha ko hamwe hatugira icokorwa ngo iryo barabara rikogwe, nayo imvura ikaba ibandanye igwa rishobora kononekara burundu.
Abayobozi bashasha b'ikambi ya Rusenda barafise ikibazo cyo kubura aho bakorera. Ikivura cyinshi kivanye n'igihuhusi cyaguye muri iyo kambi muri gitugutu guheze cyarasambuwe inyubakwa abo batware bakoreramo. Gushika uno munsi nta gushyirahamwe na rimwe ry'abagira neza ririyumvira gusanura ibyo biro. Impunzi zikaba zidoga kubera icyo kibazo. Nino kuri iyo nkuru iciye ku masonga ndangirije ko yagaye uno munsi. Sergio Bisimwa yobowe na Yakobo Kahorayo bategurenda mukengurukiye. Jewe Maria Karoli nahazwe nawe bashikirije. Mbipfurije ku mahoro y'Imana yadahoka nk'imboga na gawane.